Колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков зараз на зв'язку телефоном із нашою студією. Йтиметься про чергові повідомлення про загострення ситуації у зоні антитерористичної операції. Іноді читаєш, от загострення, і запитання до фахівця, коли ж настане край цьому загостренню.
Пане Леоніде, чи ви нас чуєте?
Не дуже добре, але уривками чую. Як ви мене чуєте?
Ми вас чуємо добре. Потрібно повторити, напевно, так запитання, яке поставив Андрій Куликов уже до вас.
Конкретизувати.
Конкретизувати, так. Позаминули доби 7 військовослужбовців загинуло в зоні проведення антитерористичної операції. Кожного дня повідомлення, сьогодні, зокрема, теж про те, що 25 разів відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення АТО. Тобто, ваш прогноз, як довго триватиме така ситуація, яку в повідомленнях українські медіа називають, прес-центр АТО передовсім називає загостренням ситуації?
На жаль, приводів для оптимізму небагато, і ситуація зависла в такому стані, що ці ляльководи кремлівські, вони все ще вірять в те, що зможуть дестабілізувати Україну, для цього використовують різні інструменти, в тому числі і на лінії розмежування, де вони силою почали вже мобілізувати українських громадян на окупованій території, продовжують війська заводити, то цей тиск зберігався, зберігається і ще буде зберігатися доволі довгий час, ну, поки Україна та її партнери і союзники не знайдуть такий інструмент протидії, ну, який зробить цю політику неефективною або контрпродуктивною для Росії. Скільки людей вони не жаліли ніколи, не жаліють, тим більше, ну, як я вже сказав, там же ж гинуть з обох сторін певною мірою українці. От, Путіну вони ну, не цікаві, скажімо так. І він може з величезних російських складів боєприпасів і озброєння ще доволі довго поставляти туди поставки під виглядом конвоїв. Ну, підсумовуючи, я думаю, що це ще триватиме до кінця цього року і, можливо, і в наступний рік так само.
Леонід Поляков, екс-заступник міністра оборони. Пане Леоніде, про інструменти ви згадали. Дивіться, в сьогоднішньому повідомленні прес-центру АТО йдеться, от я зацитую, російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Тобто, у нас інструменти залишаються в Україні поки що тими самими, так? Тобто, сподівання чи вимога на виконання мінських домовленостей. Тим часом останній саміт НАТО у фінальних документах не згадуються мінські домовленості взагалі, тобто випало таке словосполучення. Що ви можете сказати з цього приводу? Що може з'явитися таки найближчим часом новий інструмент вже, який називатиметься не мінські домовленості?
Може з'явитися новий інструмент або формула, може спробують вдосконалити і ці домовленості, але треба розуміти, що ці домовленості, вони стосуються лише людей і озброєнь. Вони не стосуються такого важливого чинника, а для Путіна і компанії він більш важливий, ніж люди озброєння, як економіка і фінанси. І вони будуть намагатися цей тиск тримати доволі довго на виснаження, щоб їхні потенційні партнери в Італії, в Німеччині, там, в Угорщині, в Словаччині, в Австрії, в інших країнах, яким, можливо, вже хочеться любою ціною за рахунок України, значить, припинити санкції і продовжувати торгівлю з Росією. І Росія сподівається на економічні важелі, енергетичні і на підривну роботу. Ви ж бачите, що не випадково після того, як почалися ці військові дії в Україні, в Криму, на Донбасі, і почався вал терору, посилення військових дій в Сирії – потік біженців. Якщо загалом оце взяти, то це веде на послаблення Заходу, послаблення або дестабілізацію України. І в багатьох випадках, можливо, не усіх, але в багатьох випадках це дії, за якими прослідковуються інтереси Росії або інтереси її потенційних союзників-терористів. І часто вони пов'язані. Оце є ті інструменти, ну, гібридні, якщо хочете, які у зв'язці з напругою у нас на Сході і застосовує Росія для того, щоб досягати своїх цілей. Бачите ж, мінські домовленості, вони нібито однозначно не порушують, широкомасштабні бойові дії не починають, а тиск зберігають. І відволікаючи увагу на цей тиск, виснажуючи і Україну, і союзників, вони намагаються послабити Захід. І Захід, на жаль, послаблюється. Тобто зараз, поки що, поки оці вибори не пройшли в Америці там, і так далі, а Росія, як кажуть, як вони кажуть, ні миттям, так катанням, ну, тримається. Тримається, вона ще сподівається на те, щоб взяти гору. Тобто таким чином ослабити Захід або дестабілізувати Україну, щоб все ж таки досягти якихось своїх інтересів, або принаймні не втратити того, чого вона вже досягла в Криму і на Сході.
Дякуємо, Леонід Поляков, колишній заступник міністра оборони України в ефірі громадської хвилі. І все, що ви зараз почули, може щось не дочули, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, уже вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. А зараз повертаємось до студії, в якій для вас працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов. Нагадаю, звукорежисер прямого ефіру Ірина Нижник. І є
гість, з яким ми будемо продовжувати говорити про поняття загострення в зоні АТО і інструменти. Юрій Смілянський, експерт Майдан закордонних справ. Але, пане Юрію, перше питання до вас. Чи як ви розцінюєте, чи є взаємозв'язок між загибеллю, трагічною загибеллю Павла Шеремета в Києві і тим, що відбувається на сході України? Перед вами у нас були в студії політолог, була журналістка, і ми різні версії озвучували, наші гості, того, що відбулося, що стало причиною, хто замовник і виконавець, і для чого це потрібно. Ваша версія яка?
Ну, ви знаєте, я не слідователь, да, і не працівник СБУ, оперативный, для того, чтобы формировать какие-то версии. Вообще, это задача тех спецслужб, которые живут за счет налогоплательщиков Украины и обязаны расследовать те преступления, которые совершаются на территории Украины. С чем они могут быть связаны? Они могут связаны с профессиональной деятельностью. Они могут связаны быть с какими-то выступлениями, да, или расследованиями, которые проводил пан Шеремет. Там может быть определенный комплекс причин, связанных между собой. Может ли присутствовать там русский след? Может быть. Но на эти вопросы действительно в итоге должно ответить следствие и потом проинформировать народ Украины о том, что вот следствие закончено, виновные арестованы, заказчики такие-то.
Мені нагадує це, насправді, назву одного фільму, здається, італійського. Так, слідство закінчено, забудьте. У нас багато слідств не закінчено, а ми про них забуваємо. І лише такі трагічні події, як сьогоднішня, нагадують нам про нерозслідування. Я поставлю пану Смілянському те саме запитання, яке ставив пану Полякову. А саме, Загострення. Знаєте, що воно мені нагадує? Як свого часу весь час знижувався радіаційний фон після Чорнобиля. Так? Тільки там не зрозуміло було, скільки воно знижується і коли воно нарешті зникне, а тут не зрозуміло, до якої межі може загострюватися ситуація в АТО до того, як буде вжито отих інструментів або заходів, про які вів мову Поляков. І вчора, так, сказав пан Турчинов, знову сказав, підкреслюю, знову, про можливість запровадження військового стану.
Ну, давайте з воєнного положення і почнемо. Ні на сайті президента України, ні на сайті Совєту національної безпеки і оборони, ні на сайті Верховної Ради України, нигде нет никакого документа, который бы, ну, по крайней мере, по состоянию на 17.30 сегодняшнего дня, на котором бы действительно было бы подтверждение сделанных заявлений. Ну, и если вводится военное положение, ну, оно просто вводится, да, а подобное заявление, лично на мое восприятие, на мой взгляд, больше напоминает очередную пугалку, там, размахивание надутым шариком, изображающим дубинку, вот вы ж, смотрите, мы сейчас вам а-та-та сделаем. По крайней мере, так, на мой взгляд, военное положение в стране не вводится. Если даже определяется какая-то дата, то тогда информируется население страны или тех регионов и население страны, в том числе, где вводится военное положение, о том, какие изменения происходят в случае, да, и какой порядок передвижения, общения, передачи информации и так далее, и управление территориями, на которых вводится военное положение, в том числе, следует за введением военного положения.
Якщо нема конкретики з ваших слів, ну і ми це самі також бачимо, побачили протягом доби після того, як було сказано, для чого це було сказано паном Турчиновим?
Ну, наверное, это вопрос пан Турчинов должен ответить. Для чего это было сказано? А по поводу обострения ситуации на фронте. Ну, у нас идет война. Официально признали мы, что это война, то есть на законодательном уровне не признали. По факту у нас идет война. Война имеет, да, тенденцию, где-то активность падает, потом активность возрастает, потом она опять падает, потом она возрастает. В любой войне это происходит. Если мы так в историю, да, вдадимся там, в описание того, как происходили войны.
Окрім блискавичных войн.
Ну да, то, которые краткосрочные. То же самое происходит у нас. У нас 2.5, без одного месяца года продолжается война. В разные периоды времени она имеет разную интенсивность. Любой военный, который, да, заканчивал военное училище, тоже об этом прекрасно знает.
Так продолжается до настання миру. Так, до підписання мирного договору.
До того
так...
момента, пока война не закончится. Когда одно государство против другого государства развязывает войну, она ставит перед собой какие-то цели. То есть это те цели войны. Война заканчивается в тот момент, когда одна из сторон проиграла, да? Или когда сторона, развязавшая войну, достигла той цели, которую она преследовала тем, что она начинала...
Когда а третий начинала вариант, война. Коли та країна, на яку напала, виграла?
И третий вариант, когда страна, которая развязала войну, понимает, что экономических ресурсов для продолжения войны у нее больше нет. Судя по всему, Российская Федерация до настоящего момента не достигла целей войны. Ресурса, она считает, у нее пока хватает. Ну, и с точки зрения проигрыша России и войны, которая развязалась против Украины, пока не видно.
Юрій Смілянський, експерт Майдану закордонних справ у програмі «Громадська хвиля». Все, що ви зараз почули, може щось не дочули, захочете пересвідчитися, що почули правильно, вранці у нашому, на нашому сайті громадськерадіо.орг.
З приводу ресурсів, які наразі є у Росії, самі російські журналісти, ну і їхні статистичні різні органи говорять про те, що резерви все-таки тануть, і резервний фонд, який так називається в Росії, завершиться, буде повністю вичерпано 2017 року. Тобто можна сподіватися на завершення війни на цей період, на 2017 рік?
В этом случае мы просто говорим о тех фактических финансовых ресурсах, которые имеются в распоряжении российских властей на конкретно созданных там фондах, счетах и так далее. Но при этом страна продолжает жить, да? Налоги продолжают платиться. И если кремлевское руководство посчитает, что им выгодно продолжать войну, им выгодно дестабилизировать обстановку в Украине, им выгодно продолжать достигать тех целей, которые они ставили перед собой, когда начинали войну против Украины, им выгодно, да, дестабилизировать обстановку и в других регионах. Сирия, Черноморский бассейн, Средиземноморский, Персидский залив и так далее. Это уже складывается дуга, да, которая доходит до Южно-Китайского моря. Они могут просто-напросто перевести экономику своей страны на военные рельсы. То есть народ будет еще больше продолжать нищать, да, качество жизни в России будет падать, но обработка сознания на сегодняшний день для граждан Российской Федерации находится на таком уровне, что не готовы будут воспринять перевод на военные рельсы, потому что кругом враги, да, все хотят Россию бедную, несчастную уничтожить, значит, надо потуже затянуть пояса, а все деньги бросить для того, чтобы продолжать уничтожать украинцев на их собственной территории.
А наскільки вигідно, щоб війна тривала українському керівництву?
Ну, наверное, какие-то интересы есть, если мы будем об этом рассуждать с точки зрения того, что война войной не названа, что внутренняя политика не сформирована таким образом, чтобы она была направлена на окончание войны с точки зрения восстановления территориальной целостности страны. Ведь у нас, вот мы все время говорим о Восточном фронте. У нас их сегодня два. У нас есть еще и Южный фронт. Только он не активный. К счастью, пока. Но, тем не менее, в Крыму военная группировка продолжает наращиваться, да, мощности этой группировки с точки зрения вооружений продолжают наращиваться, тогда перебрасывается техника, там усиливается Черноморский флот, численность группировки там уже где-то порядка 70 тысяч человек, ну, по крайней мере, за 60 тысяч, и в любой момент может выбухнуть и там. Кроме того, Россия продолжает наращивать свой военный потенциал на наших северных границах, на стыке с Белоруссией, в Южном округе своем военном. Поэтому тут уже вопрос именно в том плане, что каким образом руководство Украины собирается обеспечить территориальную целостность страны, собирается обеспечить неприкосновенность, по крайней мере, тех границ, которые сегодня еще не нарушены, и закончить войну, восстановив территориальную целостность страны. К сожалению, на, повторюсь, сегодняшний день внятной сформированной политики у нас нет. Сложилось так, что вот все вот эти 2,5 года и в отношении Крыма, и в отношении Востока Украины власть формировала, ну, скажем, такую ложную реальность, рассказывая о том, что там в течение 3 суток закончится АТО, в течение недели закончится АТО, в течение 3 месяцев закончится АТО, на самом деле не формируя четко всю ту структуру ситуации в стране в целом, вот сейчас даже не будем использовать термин «военное положение», да, просто систему управления таким образом, чтобы максимально освободить ресурсы для того, чтобы быстрее закончить ту агрессию, которую развязала Российская Федерация против Украины.
От ви сказали, немає, я процитую вас, внятної внешней політики, якось ми тут в цій студії...
Я сказав внутрішній.
Внутрішній, так. Ви спитали, а ми питали у представника Міністерства закордонних справ щодо зовнішньої політики, як вона сформульована, де наша стратегія. І цей, здається, це був один із заступників, такий міністр, сказав, що наша стратегія зовнішньої політики написана у Мінських домовленостях. І от що тепер, як буде змінюватися наша зовнішня така стратегія, враховуючи те, що на останньому саміті НАТО словосполучення «Мінські домовленості» вже і не згадується?
Во-первых, ви совершенно правильно говорите, що це договоренності. Ті, які були достигнуті в Мінську по там, определенним вопросам. Вопрос обміну пленними, вопрос прекращения огня, ну и там ряд других вопросов гуманитарной сферы и тому подобное. А эти договоренности перешли в формат правового поля, то есть они вошли как составляющая правового поля Украины? Нет. Они ратифицированы парламентом? Нет. При этом, при всем, срок действия этих договоренностей истек 1 января 2016 года. Их нет. Наши западные партнеры – это представители стран, в которых закон и право имеют, да, первичность. То есть то, что ну, мы можем полемізувати на эту тему, Андрій.
Я думаю, що навіть не треба полемізувати. Є багато прикладів, які показують, що та гасло це дуже гарне, і на виду воно так. Ну, а насправді я нагадаю історію війни в Іраку.
Хорошо. Значит, но, тем не менее, да, это единое правовое поле, в котором признано, что если документ имеет силу юридическую для страны, он должен выполняться. Если он такой юридической силы не имеет, ну, как сегодня нам говорят наши партнеры, да, ну, вы же подписали.
Ну, тим не менше, ці самі партнери, вони схиляли, прямо скажімо, схиляли українських парламентарів, урядовців, президента до виконання мінських домовленостей, а тепер не згадують у своїх же офіційних документах.
Наше руководство нашої країни, крім мінських договоренностей, предлагало якісь інші варіанти? Ні.
Так я ж до того веду, що не пропонувала, але, напевно, доведеться, якщо змінюється лексикон, принаймні, міжнародної документів щодо подій на сході України.
Я дозволю собі, да, напомнити одну поговорку в тому плані, що бувають ситуації, коли медленно запрягають, потім швидко їдуть. Да, нашим западним партнерам і членам Североатлантичного альянсу потребовалось какое-то время, чтобы осознать для семьи к себя, что является корнем зла. Так, чтобы кратенько. Они это для себя осознали. И те решения, которые были приняты, вот мы вспоминаем только саммит НАТО, а была перед ним, да, резолюция парламента Ассамблеи ОБСЕ, затем была резолюция НАТО, а затем законопроект 5094, который в первом чтении принят Нижней палатой, палатой представителей Конгресса США, в котором вообще очень четко определено. Вот на сегодняшний день складывается такая, ну, несколько абсурдная ситуация, когда американский Конгресс вместо наших властей, по сути, формирует нашу внутреннюю политику, не навязывает.
Ну так вы скоро и до Вашингтонского обкома доводите.
Вот, не навязывает. Формирует вместо нас. Потому что в этом законопроекте очень четко прописано, что вопрос снятия санкций, которые вводятся, причем этим законопроектом они очень четко описываются, и это касается не только Соединенных Штатов, а всех партнеров по НАТО и третьих стран, будут остановлены или отменены в тот момент, когда президент Соединенных Штатов придет в Конгресс и скажет: «Война в Украине закончилась». И на Восточном фронте, и деоккупирован Крым. Вот после этого момента конгрессмены будут голосовать за отмену норм этого закона.
Стежте за програмами громадського радіо, ви обов'язково дізнаєтесь, коли настане той самий момент, який передбачив Юрій Смілянський, експерт Майдану закордонних справ.